slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Kosovo ugrožava europski put ako ne uspostavi zajednicu opština, kažu iz Europske unije. Ove godine 33 napada i prijetnji na novinare u Srbiji. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Austrijska policija istražuje da li je na snimku iz Beča nestala djevojčica. Predstavnički dom državnog parlamenta BiH nije razmatrao principe predloga zakona o Vrhovnom sudu. Viktor Orban u četvrtak u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Uhapšene dvije osobe zbog sumnje da su bacile bombu na kuću sarajevskog načelnika. Najmanje 29 osoba stradalo u požaru u Istanbulu. U Hagu konferencija o procesuiranju ratnih zločina u Ukrajini. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa možete čuti priču iz Bosanskog Rahova koje prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Mirela Šahman, majka je jedine bebe rođene u toj opštini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina. Niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Posjetili smo Lukomir, najviše selo u Bosni i Hercegovini koje posjećuje sve više turista. Jedan od pionira etnoturizma je Narsid Masleša.
Ovu kuću ovdje sad, 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smješta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je utorak da Kosovo mora hitno da sprovede višegodišnju obavezu uspostavljanja zajednice opština sa srpskom većinom i upozorio da će se suočiti sa posljedicama na putu ka Evropskoj uniji ako to ne učini. Ocijenio je da je osnivanje zajednice obaveza za Kosovo i da je to Evropska unija više puta ponovila na najvišem nivou. Kosovo i Srbija postigli su dogovor o zajednici 2013. godine, a zatim 2015. o principima njenog osnivanja. Međutim, Ustavni sud Kosove 2015. utvrdio da sporazum nije u potpunoj saglasnosti sa Ustavom. Međunarodna zajednica je krajem prošle godine strankama predstavila nacrt statuta zajednice. Stranke su prvobitno rekle da to prihvataju u principu, ali nisu preduzele nikakve korake. Prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu Sabina Halupka-Rešetar podnijela ostavku na tu funkciju. Ona je to učinila zbog izostanka podrške rektorata Filozofskom fakultetu tokom blokade te visoko obrazovne ustanove. Filozofski fakultet bio je blokiran od četvrtka do nedjelje, a u blokadi je učestvovala grupa mladih na poziv studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta. Zahtijevali su da vanredni profesor Dinko Gruhonjić dobije otkaz zbog navodnog govora mržnje, uprkos tome što su sa fakulteta poručili da je takav zahtjev u suprotnosti sa zakonima. Više desetina redovnih i vanrednih profesora, docenata, asistenata i saradnika Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu izrazilo je danas solidarnost i pružilo punu podršku kolegama, studentima i osoblju Novosadskog filozofskog fakulteta nakon blokade i zahtjeva da Gruhonjić dobije otkaz. Zabrinuti smo zbog uzurpacije prostora fakulteta i miješanja trećih lica u rad uprave fakulteta, što predstavlja ne samo ozbiljno narušavanje principa autonomije i integriteta akademske zajednice, već i protivzakonito postupanje za koje država Srbija propisuje konkretne i ozbiljne sankcije i koje, ako ostane neadresirano, uvodi cjelokupno društvo u stanje uznemirenosti i pravne nesigurnosti, navodi se u saopštenju Fakulteta dramskih umjetnosti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora ušla je u osmi dan. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem se vidi djevojčica koja liči na nju. Iz bečke policije su za televiziju N1 naveli da se istražuje da li je na snimku nestala Danka Ilić i da su u konsultaciji sa srpskim vlastima. Potragu za nestalom djevojčicom iz Srbije objavio je i Interpol. Na sajtu te organizacije vidi se njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Ima smeđu kosu, braun oči i visoka je oko 85 cm. Iz Bora se javlja Branko Pešić.
Nastavlja se potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala pre tačno nedelju dana u Banjskom polju kod Bora. Policija od jutros pretražuje kuće i stanove u tom naselju, a istraga je proširena na teritoriji Srbije. Potraga je neprestana, proveravaju se sve činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom devojčice. Rečeno je iz policije Srbije. Major policije Bojana Otović-Pjanović izjavila je za radio televiziju Srbije da je istraga dinamična, opsežna i da se rade provere svih mogućih činjenica. Po prijavi nestanka devojčice 26. marta, najpre je pretražen teren u najbližem krugu nestanka, ali je potom, kako je rekla, istraga proširena na sve moguće granične prelaze i puteve koji do njih vode. Navela je takođe i da su uzeti snimci kamera sa svih mogućih pravaca, a da su specijalni timovi pretražili tunele, podzemne kanale, šahtove i okolne šume i nisu pronašli tragove nestalog deteta. Dvogodišnja Danka nestala je u Banjskom polju kod Bora 26. marta oko 13 časova. U Srbiji je zbog njenog nestanka prvi put aktiviran sistem Pronađi me. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom državnog parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo je da razmatra principe predloga zakona o Vrhovnom sudu, ali nije. Ustavno-pravna komisija je uoči sjednice po drugi put dala negativno mišljenje o usaglašenosti predloga sa Ustavom i pravnim sistemom. Predlagač je poslanik Denis Zvizdić, koji je rekao:
Znamo, ponavljam, posle ovoga drugog mišljenja Ustavno-pravne komisije kako je sudbina zakona u ovome trenutku, ali želim da kažem da ova obaveza uspostavljanja pravosudnog tijela kojim bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u čitavoj Bosni i Hercegovini neće nestati, niti će potreba za uspostavljanje takvog tijela prestati kako bi ojačali ukupan pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i omogućili dosljedno tumačenje prava. Tako da ću ja naravno nastaviti zajedno sa svim mojim kolegama koji misle da Bosna i Hercegovina treba imati Vrhovni sud da radim na ovome pitanju.
Zvizdić je naveo kako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu zaduženom za ujednačavanje sudske prakse. Zvizdić je naveo i da je potreba za Vrhovnim sudom jasno navedena i u mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina u cilju zaštite mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta teži ka članstvu u NATO savezu, rekao je ministar odbrane te države Zukan Helez. On je na svečanosti povodom obilježavanja 75. godišnjice alijanse i 20. godišnjice partnerstva NATO-a i Bosne i Hercegovine izrazio nadu da će BiH nakon Švedske biti sljedeća punopravna članica tog vojnog saveza. Domaćin svečanosti bila je komandantica NATO-a u Sarajevu Pamela McGaha, koja je izjavila da se NATO vodi idealima slobode, demokratije i vladavine prava. I dalje dijelimo temeljno uvjerenje da smo zajedno jači, sigurniji i prosperitetniji, bilo kao saveznici ili kao partneri, rekla je ona. BiH vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog stavova iz jednog dijela države, entiteta Republike Srpske i jačanju odnosa Milorada Dodika, predsjednika tog entiteta, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak 4. aprila stiže u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Rečeno nam je da bi Orbana na Sarajevskom aerodromu trebalo da dočeka Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH. Nakon toga uslijedit će razgovori mađarske delegacije sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom savjeta ministara BiH. Kako se nezvanično saznaje, Orban će nakon Sarajeva otići u Banja Luku.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decembra.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke. I da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realizira.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Svijet, više od dvije godine od početka ruskog rata protiv Ukrajine, evropski ministri i međunarodni istražioci raspravljaju u Hagu o napretku u procesuiranju ratnih zločina. Ukrajina, njeni saveznici i Evropska komisija žele da osiguraju da osumnjičeni ratni zločinci budu izvedeni pred lice pravde, podsjeća DPA. U Hagu se raspravlja i o načinima procesuiranja Rusije za zločin agresije, a očekuje se da će se na konferenciji prijaviti i prvi zahtjevi žrtava za odštetu. Među učesnicima su predstavnici iz Evropske komisije, Ukrajine i zapadnih saveznika, kao i Međunarodnog krivičnog suda i Evropskog pravosudnog tijela Eurojusta. Bjelorusija je danas započela vojne vježbe u regionima koji se graniče sa Ukrajinom i članicama Europske unije, Litvanijom i Poljskom, navelo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Trodnevne vježbe u regionima Gomel i Grodno imaju za cilj da obuče oficire i jedinice teritorijalne odbrane kako bi mogli da brane svoje regione i kako da postupe u slučaju uvođenja vanrednog stanja, objavilo je ministarstvo na Telegramu. Bjelorusija, najbliža saveznica Rusije, doživjela je pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon što je Moskva iskoristila bjelorusku teritoriju kao bazu za invaziju na Ukrajinu, koju je pokrenula u februaru 2022. godine. 12-godišnje dijete poginulo je, a dvoje je teško ranjeno u oružanom napadu njihovog vršnjaka u školi na sjeveru Helsinkija, objavila je policija Finske. Oni su kazali da je do napada došlo danas oko 9 sati u osnovnoj školi Viertola, a da je osumnjičeni napadač uhapšen. Policija je utorak pozvala lokalno stanovništvo da bez prijeke potrebe ne izlazi iz svojih kuća. Najmanje 29 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u noćnom klubu u Istanbulu 2. aprila, saopšteno iz kancelarije gradskog guvernera. Dodaje se da je jedna povrijeđena osoba i dalje na liječenju u bolnici. Požar je navodno izbio tokom radova u podrumu u kojem se nalazi noćni klub. Vjeruje se da su žrtve bile uključene u renoviranje. 5 osoba je privedeno zbog ispitivanja, uključujući i menadžere kluba, kao i osobu zaduženu za radove. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu rekao je da su izraelske snage izvele napad u kojem je ubijeno 7 humanitarnih radnika u Gazi, javlja AP. Prethodno iz španske humanitarne organizacije Svjetska centralna kuhinja saopšteno da je u napadu izraelskih odbrambenih snaga u pojasu Gaze ubijeno 7 humanitaraca. Među poginulima su radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Netanyahu je rekao da je došlo do tragičnog incidenta u nenamjernom udaru izraelskih snaga snaga na nevine ljude u pojasu Gaze. Učinit ćemo sve da se tako nešto ne ponovi, poručuje Netanjahu. Abdel Fattah al-Sisi položio je 2. aprila zakletvu pred parlamentom, čime je počeo svoj treći mandat na funkciji predsjednika Egipta. Ceremonija je održana u zgradi Skupštine Egipta u novoj administrativnoj prijestanici, novom egipatskom glavnom gradu izgrađenom istočno od Kaira. Državna televizija objavila je da je Sisijeva inauguracija istovremeno i inauguracija novog administrativnog centra. Pobjedom na predsjedničkim izborima u decembru sa 89,6% glasova, on je obezbijedio šefovanje najmnogoljudnijom arapskom državom do 2030. godine. Na predsjedničkom položaju u Egiptu Sisi je do sada bio 10 godina. Prema Ustavu Egipta, novi šestogodišnji mandat trebalo bi da bude posljednji, jer se ne može služiti više od 3 puta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom kako u inostranstvu, tako i u Izraelu, gde ga mnogi pozivaju da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Bliski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država, kritikovali su veliki broj poginulih civila u ratu u Gazi i pozvali Izrael da dozvoli više pomoći enklavi. Istovremeno, protesti porodice izraelskih talaca, koje je uzeo Hamas tokom napada militantne grupe na južni Izrael 7. oktobra, postaju sve žešći usled frustracija zbog nepostojanja sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim bi se mogli osloboditi preostali taoci. Od početka rata, ističe Washington Post, vlada je govorila porodicama da će samo vojni pritisak vratiti njihove najmilije kući. Skoro 6 mjeseci nakon 7. oktobra, mnoge porodice nisu dobile zvanične informacije o svojim rođacima koji su zatvoreni u Gazi. Neki su imali zahteve da se sastanu s Netanjahuom, a ratni kabinet je to odbijao. Mnogi kažu da je njihovo povjerenje u vladu iščezlo. Na preskonferenciji u nedjelju uveče Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti s ofanzivom na Rafu, gdje se procjenjuje da se skriva polovina stanovništva Gaze, i rekao je da će kombinacija vojnog pritiska i fleksibilnosti u razgovorima dovesti do oslobađanja talaca. Humanitarni zvaničnici su upozorili da samo prekid vatre može omogućiti grupama pomoći da transportuju dovoljno hrane i drugih zaliha u Gazu kako bi se spriječila glad koja prijeti. Više od 32.000 Palestinaca je ubijeno tokom rata prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1200 ljudi, kažu Izraelci. Netanjahu je također prema oceni Guardiana ušao u najneizvesniju sedmicu za svoju koaliciju otkako je počeo rat i zbog toga što je rok koji je izraelski vrhovni sud odredio za okončanje izuzeća ultraortodoksnih muškaraca od vojnog roka istekao u ponedjeljak 1. aprila. Netanjahu bi mogao izgubiti ultraortodoksne političke stranke koje su ključne za održavanje njegove trenutne vlade ako ne nađe način da njihovo tradicionalno izuzeće služenja vojnog roka učini trajnim, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list učašćivanje vojnih izuzeća za ultraortodoksne Jevreje ili nepostizanje dogovora koji vraća taoce kući moglo bi oslabiti njegovu vlast nad ostalim članovima njegove koalicije. Trenutna Netanjahova koalicija došla je na vlast sa malom većinom nakon obećanja da će stabilizovati izraelsku politiku nakon 5 izbora u manje od 4 godine. Međutim, ankete pokazuju da bi koalicija teško mogla ponovo da zasedne nakon novih izbora, a predviđa se da će Netanjahova i krajnje desničarske stranke značajno izgubiti tlo pod nogama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Olujni vjetar pričinio je veliku štetu na plasteničkoj proizvodnji u Brčko distriktu. Protekle noći olujni vjetar otkrio je i pokidao najlone sa skoro svih plastenika. Najviše štete pričinjeno je na plastenicima sa zasadima jagoda. Izvještava Zoran Matkić.
Poljoprivrednici čija se proizvodnja zasniva u zatvorenom plasteničkom uzgoju povrća i jagoda posljednjih nekoliko dana muku muče s olujnim vjetrovima. Vjetar im je pokidao najlone i oštetio konstrukcije. Štete su ogromne. Ramiz Šuvalić, uzgajivač jagoda iz Šatorovića kod Brčkog.
Saniramo jedan dan, u toku noći to sve digne, ponovo napravi još veći problem. Evo, sve do sad smo pokušavali nešto da učinimo, međutim, ovo je nešto vanredna situacija. Ja mislim da bi ovo sve trebalo proglasiti elementarnom nepogodom, jer to se ne dešava samo kod mene, to je slučaj u čitavom ovdje ovom našem okruženju.
Šuvalić naglašava da je njegovi 6 dunuma zasađenih jagodama bilo pod plastenicima.
ajde rećemo, možda 30% nešto da se može od toga iskoristiti, ali ono 70% to je sve zabaciti. Najgore je što tu svake godine jedan dio obnavljaš, što imate priliku da vidite da je to novi najlon sad postavljen, koja je cijena jako skupa, međutim mi se ne možemo više boriti protiv ovoga.
Avdo Ahmetović iz Šatorovića s nevjericom gleda svoj uzaludan trud uložen u zasade jaguda na desetak dunuma.
E sad, šta će biti sa ovog roda i svega i sadnica, to je veliko pitanje, jer najloni su ležali na jagodi, sad vidit ćemo šta se može spasti. Mi poljoprivrednici najbolje znamo šta je proljeće, kako je, koliko to iziskuje i troškova i novca do zadnje marke, da to sad ili kredit ili nešto, a vidit ćemo kako i šta će biti dalje.
Merced Hođić i Šaturovića jagodu uzgaja na 20 dunuma. Većina je bila pod plastenicima.
Ovo je četvrti put koji diže i stvarno sad više nema se tu šta malo ne iskorist od najlona. Sve je upropašteno, sve je uništeno. Šta sad rad, Bože moj? Ni muka gledat ovo, ni muka čistit. Sam ne znam šta da radim.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bosansko Grahovo je jedna od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo, prosječna dob oko 1200 stanovnika, te opština je 52 godine. Prošle godine ovdje je rođena samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima samo 4 đaka prvaka. Slušate priču Azre Bajrić, čiji video zapis možete pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore gdje se pravi zemlja humus. Već dugo godina, 17 godina je već tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece, u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đuran, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da joj pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta je bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, općina pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostalo.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu, da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima, nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na skoro 1500 metara nadmorske visine u selu koje je proglašeno nacionalnim spomenikom, jedan bračni par ponovo je otvorio vrata svoje kuće. Raha i Zejnile Lezović zimu su proveli u gradu. Ovih dana su se vratili u Lukomir, na planini Bjelašnica kod Sarajeva. O životu u tom selu slušajte u reportaži Ermina Zatege.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zejnila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Kad sam došla, Rahmet Svekra imala pesinu ova, znaš kako, žena sama, sve pa šeste i valjalo je. Nije bilo kupičara, pa ko danas. Ali valjda su bile ona igla ili prekrca, zapasom i ligla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember. Opasač zvani terakija krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zejnil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zejnilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zejnil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela iz zvijezde i taka je to u familiji, kao vesela vazda. Ko je god došao dok smo bili skupo u onoj kući, to je bilo makak. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao, zalazio, radio, kosio, kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još 10 lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Dva stola. Evo, to je malo pomalo se. Mislim da je tad samo mama bila tu do 2016. da će raditi u to vrijeme, ja sam dolazio na vikend. Tad nije Lukomir se slabo i znao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počela ova interesovanjica prema većim. Sad kako koja godina ste veće, veće ljudi što dolazi. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smjesta.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.